Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia fisem platea, nsalmilkom u nħogħos najdilkom li ovvjament sillum fi platea qed narġen niltaqa' ma' Carlos Farrugia. Nsellmu lek Carlos.
Nsellim lek għal darb'oħra.
Semmija u kollu, ovvjament. Carlos, l-aħħar li kont qegħdin nitkellmu inti kont qed tispjegali li wara ħafna esperjenzi ta' teatru reliġjuż u semi reliġjuż. Mbagħad ħadt l-opportunità li bdejt taħdem anke wkoll pantomimes, imma mbagħad kellek l-istamina li barra li għamilt ċerti korsijiet mord barra minn Malta u għamilt korsijiet ma' Trinity barra minn Malta li hija ħaġa sabiħa ħafna. Issa, mbagħad imma ma kontx kuntent kienet interessanti li ftaħt il-kumpanija tijak bl-isem ta' Free Spirit, isem Ingliż, jiena kont ngħid dawn il-Free Spirit għaliex isem Ingliż, rajta xina nħobb ħafna Malti, ma' minn naħal oħra qed nifhem illum intkom x'kellkom fraskom illi din il-kumpanija kella ton differenti minn kumpaniji oħrajn, ma nqogħdux insemmu l-kumpanija l-oħrajn, għalkemm illum ħafna mill-kumpaniji qed ikollhom dan l-element ta' socializing, imma l-Free Spirit kienet waħda minn dawk illi kienet propju titilizza l-atturi b'mod differenti anka għal lat soċjali. Issa, minn hemmhekk x'beda jiġri?
Mbagħad kif dan il-grupp beda jikber u beda jikber b'mod awtomatiku ġifieri.
Sewa.
Ovvjament rid nagħmel daqsxi struttura tiegħu.
Sewa.
U kien hemm nies li kienu jattendu Free Spirit stess. Fostom ġifiri kienem Rodi Zammit, Rutjen Sammut, Roxen Kowlu, dawna kont tipo tlabtom biex nibdew l-ewwel nies namlu daqsxej arkivi dak li kienet jiġri. Għax waħdi jiena mbagħad ma stajtx il-laħaq ma kollox.
Bliema mod ta'
sempju l-iskripts li kollha nieħdu nżommu.
Bdejt torganizzaw.
Eżatt, eżatt dik il-kelma, eżatta. Anke eżempju bħall-attendenzi bħala nies li waqfu ġranna, eżempju anke bħalissa ftaħna workshops ġodda, nibqgħu nżommu kuntatt ma dawk li kienu jiġu qabel. Min irid u xi kultant issib nies jgħidu li isma' nixtieq nerġa' nagħmel workshop ieħor ta'. ċantkom għaddej bħalissa
Iva,
u kien hemm persuna li huwa dan kien Azzopardi li dan kont titqajt miegħu f'parti ħajjartu biex jiġi ġi Free Spirit u minn hemmhekk daqal jinsib tittieni dar tiegħi. Llum il-ġurnata għawet mid-diretturi fi Free Spirit acting ukoll.
Għax mid-diretturi ġifieri diriġilek ix-xogħlijiet.
U għawet mid-diretturi għax għan qegħdin tlieta jiena dan kien Azzopardi u Clive Piscopo llum il-ġurnata.
Bħala diretturi tal-kumpanija. U Clive Piscopo, sem ieħor li Clive Piscopo naf.
Eżatt dawn huma nies li Free Spirit imbustjhom ukoll Free Spirit għandek.
Mutual kienet ixek, inti daħlu fil-Free Spirit u huma kienu tajbin, għenu l-Free Spirit u Free Spirit għernijom, dan huma kollha ismijiet illi llum il-ġurnata.
Frejx il-mikallef hija l-ħet li tħuħsib it-tfal u t-teens ġifieri.
Issa, imma hemm komplu mmorru lura mhux għalissa dawk huma ta' affarijiet issa. Inkomplu l-istorja ta' ħajtek. Issa, mela, f'dan il-bidu, mbagħad imxejt iktar il-qoddim bħala Free Spirit u mbagħad x'beda jiġri.
Eżatt, esperjenzi. Imxejt il-qoddim it fit ngħidu hekk kemm bħala attur kemm bħala Free Spirit. Allura eżatt, meta bdew jiżdiedu dawn in-nies, qed ngħidlek bdejt nistruttura l-post, eżempju, u mbagħad daħal Duncan allura Duncan bdejt intih daqsxejn joħod li ħsib xi klażes ukoll.
Sewa. Issa Duncan Azzopardi kellu esperjenza jew
Kien ċej dak iż-żmien ovvjament illum l-Iberek kiber ħafna dan kien kemm il-korsis ukoll fuq youth work hawnhekk l-università stess. Tlajna flimkien jiena dan kien u rodja morna nagħmlu Theatre of the Oppressed, Luxembourg, fejjiena kelli l-onur, un tifimni li għallimni Augusto Boal nifsu.
Inti tqajt ma' Augusto Boal?
Ġewwa l-Brażil.
Mort l-Brażil?
Mort l-Brażil u għamilt workshops diretti ġifir dak iż-żmien.
Interessanti, daqshekk.
Mela.
Daqshekk.
Kombinazzjoni, dak kont mort nagħmel. Għanajdu għek esperienza ma l-Agostinjan il-Brazil, kienem jisud il-gwida taħħom, għanajdu għek, kienem miktub li Augusto Boal se jkun f-post, konna ħadna kreċkors ta' Portugis, fimċi ħaġa, kienem il-fader, temmek, fader Reginaldo, għatlu daċini Augusto Boal, għajku l-Università ta' Sao Paulo, għatlert immur, ta' għalli għandek sija karozza, għatlu sija karozza ġini, u kienem kuġinti għalli għanġi miħak, u kif tħanna dikinet first come first served, bxej. L-Università ta' Sao Paulo.
Augusto Boal jagħmel.
U jibdem il-gideb, nazzarda ngħid l-gdib dak biex nidħol u bdejt ngħidilhom għax ġejt titnagħmel hekk u ġejt mill-Italja għax Malta ma kontx jafu fejni. Minnhom minn hemm iddeffist u għamilt workshops diretti ma' Augusto Boal li minnu nisbħanna ġifieri.
Ajdi, ma jdinna daqs x'kienet l-esperjenza, x'kienet l-esperjenza. Tagħmel ħadd ma spjegali eżattament. Naf li minn hawn li ntaqam jew Augusto Boal ma etniħu l-opportunità. Għaliex tajt kienet esperienza?
Kienet esperienza, għax u propjament il-lekċerti għakra tkun politika, għax ovvjament kif taf inti u kellu storja politika mqalba u kol fej ġiġi, insomma, eżiljat, so msawwat u l-ħabs. Da kollu għax uża t-teatru biex jgħin lill-minu oppress, għalek Theatre of the Oppressed. Però mbagħad wara li ta' dittok għamilna dawn il-workshops bħala iktar icebreakers kienu, imma dawn il-workshops li
konsistu.
F'kemm fiżiċità taf kif huma l-workshops tiegħu fejn kulħadd jingħaqad, tipprova toħloq xi ħaġa, toħloq torri uman min jagħmel l-ikbar torri uman, tifhem huma games.
Li huma kollha fiżiċi.
Nużhom ħafna jien kif semmejna qabel anke teenagers u anke li huma icebreakers tajbin, konċentrazzjoni u fejn ti qed tesprimi li teatru jiena nemmen l-aħħar mill-aħħar dak ukoll jien ti qed tesprimi. Dak li għandek ġo fik. U kieta esperienza ġifiri li ntqajt ma' Augusto Boal.
Li interessanti ħafna. Biss qabel ma' nkomplu, tix nisimgħu, għax inti għadek laqqas biss bdejt issemili il-ħafna xogħlijiet drammi ma' ħafna diretturi oħra li għad s'issa ma' semgħet li xejn għadek ma' bdejniex nitkellmu fuq dawk. Imma tix nisimgħu silta oħra li inti ġiġa rekordjajt ovvjament tal- Mikpi Franz Zebejjer, ma nistgħux kull darba li jkollna xi attura hawnhekk bil-fors li jagħtina xi ħaġa Franz Zebejjer din hija bil-fors se tissir. Meta morna tal-mellieħa.
Xi
sentejn ilu. X'inhi s-silta li ħatatina?
Kelli karattru interessanti jien, Mario.
Mario,
u s-silta għalkemm hija simbolika ħafna, però s-silta hekk titratta dwar dan il-ġuvni li jkollu tfajla, però jħoss li din it-tfajla mhijiex it-tfajla adattata. Jidda joħlom fuq tfajla oħra, anzi tibda tidirlu di li jgħid li lilhom mhux ma' dinija fantasma tfajla tiegħi, tifhem? Però ovvjament hija silta simbolika ħafna.
Mela, meta morna tal-mellieħa interpreta Carlos Farrugia.
Le. Imma nixtieq ilha kull ġid. Imma din x'inhi li fil-ħajja jkollok tweġġa lil minn matriċ. Mhu rajdlu li tziju li l-ġlieda li kelli m'għandna dal-għodu u li ma stajċ infisser kienet sempliċiment u mingħajr ma jien stess kont intbaħt għax m'għadniex inħobba. Imma nixtieq ilha kull ġid aktar minn qatt qabel. Int qatt ma tista' tasal biex tifhem. Kif qatt tista' tifhimni int? Jekk ngħidlek li kull darba li nħares lejn għandna, qisni mhux lilha nkun qiegħed nara. Imma mar oħra. Wiċċa u idea maħruqin bix-xemx, xufteha żbieħ bħal ta' Anna. Min hi din it-tfajla? Anna mhijiex żgur. U kull darba li nkellem lil Anna, qisni nkun qed inkellem lil din it-tfajla. Kultant nara ċara iktar mis-soltu, nara titċaqlaq timxi, libsa l-bisim tebba bix-xogħol u d-batija. U dejjem, dejjem din ix-xemx Maltija, qawwija u antika, li ma tbatti qatt tal-fuq rasa. Xuxita iswed daqs il-lejl, itira l-fuq moħħa, meta tfittxi ziffa. U meta tella xi frotta l-ħalqa, naras dina bojot, u l-frotta tingidem u tintreda minn xuftejn ħomor peprin. X'tid nagħmel? Kull darba li għandna titbissimli, inkun irrid intira l xuftejn l-oħra. Kull darba li għandna tintras miegħi, nistħajjinni ħaġa waħda mal-oħra. Ma, il-vera maħbuba tiegħi, taf x'inhi u minni fantasma li xi darba qatt teqridni.
Niġu l-ura u għawnek issa, nkomplu nitkellmu ma' Carlos Farrugia, illi kismajni ħjajt kellu esperienza kbira, illi dar, nista' ngħid illi dar, Carlos, inti dort id-dinja bit-teatru.
Sifirt
mhux ħażin. Mhux
ħażin, mhux ħażin.
Wuż iktar minn ħafna diretturi li naf jiena, inklużi ċerti diretturi. Jimu dan sifir, bil-teatru najt il-verita, zgur ma sifir ta' segna.
Pero sifir ħafna mort namel workshops u.
Sewa, sewa.
Sempi me tafx namel, anka eżempju nitla l-Italja fuq xogħol. Niprofa namalgama.
Ħaġa moħra.
Ħaġa moħra, tifhem najtara, ħajkun hemm workshops Firenze, ħammur namel.
Issa, mbagħad x'ġara?
Mbagħad inaqadna wkoll niftakar kien hemm Rachel Mikallef kellha grupp tagħha Colors and Miracles bit-tfal li kien successful ukoll qed qalt li għax ma don't we join forces sort of u nagħmlu kollox taħt kappa waħda taħt Free Spirit. U minn hemmhekk tista' tgħid li nħolqu tal-ewwel darba l-iskola Free Spirit Acting. U minn hemm il-qudiem bdejna ntellgħu ħafna u ħafna plejs. Tajjeb ngħidu li l-plejs li jtella Free Spirit huma kollha miktubin jew mill-istudenti stess jew minna stess jew kollha oriġinali. Nagħtu ħafna spazju u llum il-ġurnata nies bħal-eżempju jinna fet jiġini wieħed f'moħħi Andrea Mangione. Li Andrea Mangione llum qed jikteb id-drammi u jinterpreta, qed jipproduċi wkoll. Ġifieri aħna nagħtu dan l-empowering li l-istudenti tagħna li sħek inti għandek xi ħaġa f'moħħok aħna nistieq ngħinuk biex ntellgħuha flimkien. Llum sirna nipproduċu ħafna minn dawn il-plejs li dissen eżempju kellna għandna erba' minnhom għaddejjin. Illum għandna l-post tagħna wkoll arula hemm iċ-ċans li dawn jisperimentaw li ma tix toqgħod tmur tikri u tħallas biex jittella play, allura għandna l-istudio ismek tit tista' tagħmilha hawnhekk stess. Femni, inħares jiena, jiena suċċesta fl-spirit qatt ma rajtu kemm għandna nies li llum il-ġurnata saru għat-turi, imma kemm nies nintaqa' magħhom fit-triq u jgħidu li isma' mnalla t-tifla kienet tiġi hemm ta'. Izmin li ġejt hemmhekk jiena taf kif bidinni tara t-television vera, llum 80% tal-atturi li tara tgħidawna xi darba ieħor kienu fl-spirit.
Ħafna fil-fil.
Tmur it-teatru ħabbinni ħa nerbaħ, ġifieri, teatri prinċipali. Tara dan nies li tgħid isma' dawn tmur il-manwel u tara żewġ studenti li tgħid bdew miegħek għalik
sabiħa.
Llum qed jikbru.
Jiena għaddejt minn Drama Center, żgultant nara diretturi, nara karattri, nara ngħid tara.
Jiena li fi żmien meta konna minna n-nisa Feniċi.
Naslu għal-jom dawk, naslu għal-jom. Biss, issa, oret, issa, hawnhekk inti tajtna l-elenko tal-Free Spirit, imma mbagħad. Morru lura bħala Carlos Farrugia l-atturi u d-direttur. Umbat, xibdejt tamel inti barra xoll li kont qiegħed tagħmel ovvjament għal Free Spirit, għal l-iskola tiegħek, mbagħad x'kellek iktar li bdejt taħdem?
Ara, jiena kif tkellimna diġà stabbilixxejt ruħi fit-televiżjoni bħal attur. Ovvjament meta tistabbilixxi regolok ċertu rikwest huma dejjem kien hemm il-pass li jmiss. U l-pass li jmiss wara l-ħafna series li kelli wara anke wkoll irbaħt l-ewwel ta' Best Actor in Leading Role kien id-derieġi. U niftakar kien ċempilli Pier Portelli kien qalli nixtieq nerġa' nġib lura Anġli wara 11 sena. Qalli però m'għandix direttur, qalli inti interessak. Ovvjament kellimna jena u Pier kienet l-ewwel esperjenza tiegħi bħala direttur u meta tajtu risposta li iva beda l-proċess tax-xogħol u kienet eżempju hemmhekk introduċejt tifla f'Anġli li lum il-ġurnata kulħadd tisejħilha bħala ċaqqufa. Dik introduċejta jiena f'Anġli ġifieri u meta tħares lura tajt isma' din hija persuna oħra li għaddiet minn taħt idejja ħanajdu hekk kien tattendi wkoll Free Spirit. U apparti hekk kien hemm nies oħra nkluż Clive Biscopo li semmejnih li u beda jikdbu Anġli. L-istorja kienet ta' Pier jikteb Clive Biscopo u nidderiġi jiena.
Komplu nisimaw silta oħra. Diddar bissa il-bu l-folja kompletament. U morru għal xi ħaġa li kienet iktar riċenti li għażilt inti. U issa nisimaw qabel ma mbagħad imbagħad nagħlqu ovvjament ħa nisimgħu biċċa silta mill-Kappillan ta' Malta. Issa x'inhi li għażilt issa diddarba?
Kappillan ta' Malta kienet l-ewwel play tiegħi li għamilt ma' staġun Teatru Malti. Taħt id-direzzjoni ta' Mario Filippa Zoppardi, play kien id-dirġija Peter Buzuttildi.
Sewa.
Kienet play interessanti immens għax kienet il-bidu ta' din it-triloġija li waħda minnhom għadha ġejja, Kappillan ta' Malta, Faith Hope u Charity oħra li għadha ġejja. Plejs żmien il-gwerra, Kappillan ta' Malta kif jafu ħafna nies huwa rumanz, l-adattament Emmanuel Mifsud. U kienet play intara d-batijiet li għaddew il-Maltin ħutna ġifiri
l-Sirietna. Miktub minn barrani, U situazzjoni interessanti fuq dan il-qassis.
Eżattament, fi għandek il-kussjoni tal-Knisja u l-politika l-Ingliżi tal-izmin ġifiri.
Kollox, ma kollox.
Ġifiri kemm il-ktieb u kemm il-play u man interessanti.
U Manuel kien għamel bieċa xogħol veru tajba. Nisimgħu mela silta mill-Kappillan ta' Malta. Salvatore. Asrajt, il-lekaw?
Le għadni nasal, il-milit it-tajjeb, Bruno.
Kif? Ejfa, il-milit it-tajjeb. U għalli najdu għab. Tassew milit it-tajjeb dan, sabiħ, tara l-kulħat miġbur, bħal qabel, le?
Iva.
Tittammetti li din hija okkażjoni isbaħ minn dik li l-tqajna fija l-aħħar?
Emminni li laqas niftakar fejn il-tqajna l-aħħar.
Nsejt? Ma nagħtix tort tinsex ma mal-tqajniex ċirkostanzi ħelwa wisq tqajna l-katakombi. U l-affarijiet li bdejt nara ma ġbuni xejn. U jekk tiftakar irrammarkajtlek fuq dan il-fatt jien kont, eh?
Iva, issa qed niftakar. Ngħid għalija aktar inħossni komdu hemmhekk, iktar dari hemmhekk.
X'inti tgħid, kif jista' jkun? Nifhem li għandek missjoni hemmhekk. Anzi, mill-imġiba li rajt għandek missjoni kbira u diffiċli. Imma il-prestiġju tal-Knisja huwa importanti ħafna wkoll. Ta' fint? Il-bżonn li jinżamm il-livell, id-dinjità tal-Knisja.
Privileġġi?
Jgħu qed tajr forsi?
Nejr?
Xiftit? U x'veru?
Assolutament minix nejra għalħat. La mandiġ għalfejn. Kapaċi namel dak kollu li nixtieq. U iktar minn hekk mandiġ bżonn.
Dak hu l-punt mela?
Li hemm.
Li tista' tagħmel dak li tixtieq. Għalissa. Għalissa qed titħalla tagħmel lill-kummedja. Hija kummedja ftit x'naqbad ngħid. Kummedja ftit irregolari.
Heh. Il-gwerra hi xi ħaġa regolari.
Allura nagħmlu l-affarijiet għar? Hekk nagħmlu?
U għajja. U għajja, Bruno. X'kummedja qed tara? Il-katakombi mhumiex kummedja kif minn għalikent. Huma shelter kbir li jilqa' ħafna nies imsieken u jien bħala nisrani u aktar minn hekk bħala Ministru tagħha hija temm nieħu ħsiebhom flokma noqgħod id-dar ngħidu aħna jew f'xi uffiċċju l-kurja. Nieħu ħsiebhom mill-aħjar li nista' sa anki nqaddes darbtejn kuljum. U fuq kollox, għax issa qed niġi nsew, nitħalla. Xi trid tgħid biha din? Nitħalla minn min? Ma nagħmlux mod, Monsinjur Xolti, li qed tipprova tgħidli xi ħaġa hux.
Iva. Anzi żewġ affarijiet.
X'inhuma?
Minn dak li rajt meta ġejt nagħmel dik il-viżita fil-katakombi, rajt għaddej border sħiħ. Hemm imġiba mhix jirqa. U dan iħossni fid-dmir li niġbed l-attenzjoni għalih.
L-attenzjoni?
L-attenzjoni tiegħek, naturalment.
U t-tieni?
T-tieni. Ovvjament li jekk l-affarijiet siqgħu sejrin hekk. Ara Salvatore, jidher li inti tlift kull kontroll ta' x'inhu jiġri hemm taħt. Allura, jekk l-affarijiet siqgħu sejrin hekk, u jien ma nistax nara kif jistgħu jinbidlu, allura jkun hemm il-ħtieġa li jsir xi tibdil.
Bħal?
Bħal.
X'qed tipprova tagħmel, Bruno?
Jien? Xejn ħlif ngħinek mill-ftit li nista'. Imma xi nkun naf int x'int tagħmel.
L-aħjar mill-ftit li nista'.
Ma nafx x'tista' tagħmel iktar. Tridx tiġi laqgħek mal-Arċisqof, eh?
Le.
Kif le? Ma taf li l-Arċisqof irid trid issellimlu, eh?
Da żgur.
U
hekk se nagħmel.
Eh.
Imma meta l-Arċisqof ikun mistieden fid-dar fejn twelit jien. Allura nista' nagħmel dan meta jien inħoss li jkun xieraq u opportun. U terġa' laqgħet f'dari naf immur fuq l-Arċisqof waħdi.
Mela wara dik is-silta fejn ħadd gost jiena wkoll hemm.
Tinterpreta?
Tinterpreta, ħalli ngħinek ftit. Issa, ġifri waqt li inti ma kont għaddej bil-free spirit u għaddej bil-kumpanija tiegħek u għaddej bl-iskola, ġifieri ara kemm hemm xejn il-qudiem, kont qiegħed imbagħad tfittex iktar. X'kont qiegħed tfittex dak iż-żmien? Mbagħad bdejt fitter, jiena naf li inti bdejt tidher f'ċerti drammi u x'hekk. Tista' semmili mbagħad ma' min bdejt taħdem individwalment mbagħad bħala Carlos Farrugia jew bħala direttur jew bħala attur u whatever, imbagħad xi bdejt taħdem.
Jiena kelli l-unur ħanajdu hekk qed nażel kellhom unur li ħeddimt mhux għax qiegħed qudiemi ma' diretturi bħalek. Albert Marshall eżempju.
X'għamilt m'Albert Hunt?
M'Albert Marshall anke Albert Marshall interessant immens. Kienet l-ewwel play li għamilna aħna bħala diretturi ta' Free Spirit Politira sorry, satira.
Satira, niftakara satira.
Jena għar uddim u koll. Satira u ta' Oreste
Kalleja.
U kien rit jambjenta fuq karru tal-karnival, berdu.
Sewa.
U da' profdejtlu li rit jien, profdejtlu kollox, ġifieri, u telat play interessanti immens. Ma' Albert Marshall, u għalkemm anke l-mer Marshall kemm il-darba kemm misti dan ukoll fi Free Spirit. Diretturi li bħal semmejna ġew kwattr umani li kien l-ewwel direttur li d-deriġini jien.
Dew direttur ġew kwattr. Ġew
kwattr umani l-istitut
kif. L-istitut tal-tolku sewwa.
Immu kien l-ewwel direttur tiegħi Narsi Kalamatta u ma kollha nies iż-żebka mill-erja żebka.
Eh, dan xi ġenit ma' żeb kon.
Ma' żeb King Lear li tqajl.
King Lear kien ma' żeb.
King Lear kien hemm plejor.
Mbagħad kien hemm Mario li beda jużak Mario Mikallef.
Mario Mikallef ħdimt ħafna miegħu. Meta morna tal-mellieħa. Fija u kol. Ksemejna l-Petrik, vella, kienu kolla direttori, ma ta' kon zaħirina dejjem xrobt. Tifhem dejjem xrobt ħafna. Ftikar eżempju, l-unika naħseb, nazzar dan għajt l-unika Greek play li għamilt miha kien.
Miha jtarġa.
Naħseb dik l-unika play Greek għal għamilt apparti l-iskola.
Il-Fenici.
Inniza Fenici, Fenici Woman, eh, mela.
Interessanti li għonna minna il-kampus. Ovvjament fuq dina n-nota fuq il-semmejtilna daw l-ismijiet kollha ta' dawn id-diretturi.
Però tajb ngħidu biex nagħlqu wkoll illum il-ġurnata sirt nipproduċi play interessanti darba f'sena flimkien ma' Joseph Gallia, ambjentata għal żmien il-ġimgħa l-kbira, però ovvjament hija play kontemporanja.
Dika spjega iktar tard fil-programm l-imis. L-aħħar ħsieb fuq it-teatru x'inhu?
L-aħħar ħsieb fuq it-teatru jiena John Schranz kien qalli kelma darba. Qalli it-teatru huwa t-tfittxija tar-ruħ. Ma stajċ nifmu, ma kellix idea ta' ġenerajt illum nifmu.
Illum nifhem li John Schranz u xek John Schranz ieħor wieħed mill-kbar. Nirringrazzjawk Carlos, nirringrazzjaw li semmija tagħna li għadu jisimgħuna u ovvjament nsellmulkom minn platea fuq Campus FM. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.